بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جمعة موروزة مزنة أولنا قرآن الكريم سورة لردن مكي سورة لردن بقنا هود سورة سنة ينا tafsirlarda biroz davom etamiz. Bir necha oyatni tafsirlari bilan, ma'nolari bilan tanishganimizdan keyin boshqa savol-javoblarga inshaalloh o'tamiz. Biz o'tgan suhbatimizda mana shu surani 15-16 oyatiga kelib to'xtagandik. Bunda Alloh taolo dunyoda faqatgina mana shu dunyo hayotidan bir maza qilib, rohat farog'at etib, dunyoni zebu ziynatlariga, maishatlariga, rohat farog'atlariga ko'ngil qo'ygan odamlar, jannatu do'zaxdan umid etmasdan dunyo uchun yashagan odamlar haqida Alloh xabar bergan ediki, kimki dunyoni hayotini o'ylasa, izlasa, biz shu yo'lda qilgan harakatini bekor ketkazmaymiz. Dunyoda nima uchun ishlagan bo'lsa, o'sha ishlaganiga yarasha javob beramiz. Zarar ko'rmaydi, qilgan mehnati zoya ketmaydi, hech kimni biz mehnatini bekorga uchirmaymiz. Ya'ni nima uchun yaxshi ish qildi, mehnat qildi, shu dunyodagi hayotim yaxshi bo'lsin deb, maishatim, rohatim yaxshi bo'lsin deb menga rahmatlar aytilsin, mukofotlar berilsin degan maqsad bilan qilgan bo'lsa, o'shanga yarasha mukofot oladi, mehnatiga yarasha shu dunyoda rohat ko'radi. Lekin oxiratdagi holi ulaykallazina laysa lahum fil oxirati illan nar. Ularga oxiratda faqat do'zax, faqat olov, azob uqubat xolos. Chunki ular do'zaxdan qo'rqmagan odamlar, do'zaxdan qo'rqib jannat uchun harakat qilmadilar, faqat shu dunyoni rohatiga ishladilar, shu dunyoni umidida ishladilar. Shuning uchun do'zax jazo. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Afaman kana ala bayinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitab. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Yaratgan Parvardigori tomonidan hujjatu dalilga ega bo'lgan odam, ya'ni Qur'on Alloh tomonidan bir hujjat dalil sifatida berilgan ana shu hujjatga ega bo'lgan kishi, ya'ni Muhammad alayhissalom, va yatluhu shahidun minhu, Alloh tomonidan yana buni ketidan bir guvoh ham keladi. U Hazrat Jabroil farishta, ya'ni bu hujjat Qur'onni bir guvoh Allohdan ekaniga guvoh bo'lib Hazrat Jabroil farishta olib kelganlar. Va min qablihi kitobu Musa, undan oldin esa Musoning kitobi Tavrot ham mana shu yaqinda payg'ambar, oxir zamon payg'ambari kelishiga guvohlik berib kelgan. Imaman va rahmah, o'z davridagi mu'minlarga, musulmonlarga rahbar bo'lib, imom bo'lib va Allohdan rahmat bo'lib kelgan qadimiy muqaddas kitob ham Qur'onni va Muhammad alayhissalomni haq ekanliklarini tasdiqlab, isbotlab kelgan. Mana shunday hujjatlarga ega bo'lgan odam so'zi yolg'on bo'ladimi? Mana shunday hujjatlarga ega bo'lgan kishini so'ziga yurmasdan bo'ladimi? Ulaika yu'minuna bihi, mu'minlar Qur'onga ishonadilar, iymon keltiradilar. Va man yakfur bihi minal ahzab, boshqa guruh guruh odamlar, kofirlar, mushriklar yoki boshqa dinni o'zlaricha haq deb yurganlar, agar shu Qur'onga ishonmasalar, unga kofir bo'lsalar, fannaru maw'idu, bunday kishilarni boradigan joylari do'zax, jahannam bo'ladi. Fala taku fi miryatin minhu, bu Qur'oni Karim Alloh taolo tomonidan ekaniga hech qanday shubha bo'lmasin senda, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Lekin ko'p odamlar bu narsani Allohdan ekaniga ishonqiramaydilar, chin dillardan iymon keltirmaydilar, shuning uchun ham ular amal qilmaydilar. Imom Muslim o'zlarini hadislarida bayon qilganlar payg'ambar alayhissalomdanki, vallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Kimki mana shu xalqlardan meni haqimda eshitgan bo'lsa-yu, u xoh yahudi bo'lsin, xoh nasroniy bo'lsin, menga iymon keltirmasa, ishonmasa, u do'zaxga kiradi deganlar. Boshqa toifalar, boshqa dindagi kishilar ham agar Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirib tasdiq qilmasalar, ularni kofir sanaladi, ularni oqibatlari do'zax bo'ladi. Ammo bu nuqtani ba'zi bir kishilar aralashtirib yuboradilar. Avvalgi kitoblar ham Allohdan bo'lganku, ular ham o'sha kitoblarga e'tiqod qiladigan odamlar ham jannatga kiradi deb da'vo qiladilar. Lekin Qur'onni mana shu oyatlari va Rasulullohning bu hadislari o'sha so'zlarni rad etadi. Biz o'zimizdan oldin o'tgan kitoblarni muqaddas sanaymiz, payg'ambarlarni hurmat qilamiz, biz ularga ishonamiz. Lekin o'sha kitoblarga ishongan odamlar, o'sha payg'ambarlarga ishongan odamlar Qur'onga ham ishonishlari kerak. Tavrotda, Injilda oxir zamon payg'ambari kelishi haqida xabar berilgan, Muhammad alayhissalom haqlarida. Demak, Muhammad alayhissalomga ishonish Tavrotga ishonish bo'ladi. Kimki Rasulullohga, Qur'onga yurmasa, amal qilmasa, u Tavrotga ham, Injilga ham ishonmagan bo'ladi. Endi bundan buyog'ida Alloh taolo mushriklarni, kofirlarni, Allohga, Allohning kitobiga tuhmatlar qiladigan kishilarning holatlarini bayon etadi. Allohga noto'g'ri so'zlarni aytib tuhmat qiladigan kishilardan, yolg'on so'z aytadigan odamlardan ham ko'ra zolimroq inson bormi dunyoda, deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadilarki, qiyomat kuni bo'lganda Alloh taolo mu'min musulmon bandasini yaqiniga olib keladi va odamlardan uni yashirib bir parda ostiga oladi. Keyin gunohlarini ko'rsatadi. Aytadiki, "Ey bandam, mana shu gunohlaringni bilasanmi? Shu gunohlaringni taniysanmi?" Oxirida bandasi iqror bo'lib, o'sha gunohlarni o'zi qilganini bo'yniga oladi. Shundan keyin Alloh aytadiki, "Men bu gunohlaringni dunyoda hayotlik vaqtingda yashirgan edim. Endi bu yog'iga ham marhamat qildim. Bu gunohlaringni bugun qiyomat ahli, qiyomat maydonidagi odamlardan ham yashirdim. Endi seni bugun mag'firat qilaman", deydi mu'min odamga. Iymonlik, e'tiqodlik, oxiratdan qo'rqadigan odamga Alloh mana shunday yaxshiliklarni qiladi. Ammo kofirlar, munofiqlarni esa mana xuddi shu oyatda ularni ulaika yu'raduna ala robbihim, robbilariga ko'rsatiladi, deydi oyatda. Va yaqulul ashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, bu odamlar robbilariga yolg'on aytgan, parvardigorlariga teskari ish qilgan odamlar, Allohga tuhmat qilgan kishilar, ala la'natullohi ala zolimin, zolimlarga la'natlar bo'lsin, deb guvohlar ovoz beradilar. Ya'ni ularni hech kim yashirib qolmaydi. Ularni yomon ishlariga farishtalar guvohlar, o'zlarini qo'l oyoqlari guvohlar. Ana shular oxiratda, qiyomat kunida ularni zarariga guvohlik berib turadilar. Yomon ish qilganlari haqida qiyomatda hamma oshkora guvoh beradi. Biz ham, mo'min musulmonlar ham, bizni ziddimizga, bizni zararimizga ish qilgan odamlarga biz ham guvohlik beramiz. Yoki bo'lmasam, ibodat qilib turilgan mahalda musulmonlarni nazorat qilish uchun kelib turgan, ibodat qilmayotgan, namozga egilolmaydigan odamlarni xuddi shu kunlardagi ahvollar haqida qiyomatda bizdan ham guvohlik so'ralganda biz ham ko'rganimizni aytamiz. Allazina yasudduna an sabilillahi va yabghunaha iwaja. Ular shunday kishilarki, boshqalarni, musulmonlarni, mu'minlarni Alloh taolo yo'ldan to'sadilar va teskari yo'llarga burib yuborishga harakat qiladilar. Har xil yo'llar bilan tazyiqlar o'tkazadilar. O'z hollariga qo'ymaydilar. Jannat yo'liga yurishga qo'ymaydilar. Teskari egri yo'ldan yurishga harakat qiladilar. Va hum bil oxiratihim kafirun. Va holanki ularni o'zlari oxiratga ishonmaydilar. Oxiratga kofir bo'lgan odamlar. Ba'zilar esa munofiqlar. Og'izlarida, tillarida Alloh xudo deydilar. Amalda esa teskariligini sekin astalik bilan zimdan o'tkazaveradilar. Har bir narsaning amali, uni kim ekani, qanday odam ekani, dilida nima borligini, qilayotgan ishi tasdiq qiladi, amali ko'rsatib turadi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ularga Alloh taoloning azobi kelgan paytida shu yerni o'zida ham azobni qaytarib yubora olmaydilar. Shu dunyoni o'zida ham hali shunday vaqt kelsa qochishga joy topolmasdan ular o'zlarini himoya qilishga ham yaramay qoladilar degan mazmunni Alloh bu yerda eslatyapti. Mana shu dunyoda Alloh taolo o'ch olishi mumkin. U Alloh qodir. Dunyoda ham, oxiratda ham Allohning o'zi intiqom oladi, bandasi emas. Bandasi hech narsaga kuchi yetmasligi mumkin. Ammo Allohning o'zi bir azob yuborsa, ularga bir balo yog'dirsa, unda hech kim bu baloni qaytara olmaydi. Butun lashkarlariyu askarlari bilan bir zumda yerga yutilib ham ketishi mumkin. Yoki o'zlarini ichidan bir olov chiqarsa, o'sha olov bilan hammasi kuyib ketishi mumkin. Hamma o'zlarini o'rab olgan juda ham bir qal'ayu qasrga o'xshagan, temir qurg'onga o'xshagan joylari ham, hamma qo'riqchi soqchilari ham ish bermasligi mumkin. U balo ofat bo'lsa faqat suratga olish mumkin. Rasmini olib kinoga olishga yaraydi. Bu dunyoning texnikasi ba'zi o'rinda shunday bo'lib qoladi. Minglab, yuz minglab odamni bir lahzada yer yutsa yoki bir balo ofat bo'lsa, tabiiy ofat bo'ldi deb turishdan boshqa chora yo'q. Oldindan bilish mumkin bo'lsa ekanki, uni oldini olsa yoki Alloh taolo bir joyni ko'tarib, ikkinchi bir qishloq yo shahar ustiga o'sha tog'ni yopib qo'ysa, bunisiga ham inson faqat ojiz. Alloh taoloning mana shunday qudrati, ko'zga ko'rinmaydigan askarlari, ko'zga ko'rinmaydigan baloy ofatlari kelganda ular hech qattan yordam ola olmaydilar. Va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Alloh taolodan boshqa ularga do'st, yaqin yordam beruvchi hech kim topilmaydi. Yudaofu lahumul azob. Ularga oxiratda esa azoblar ikki barobar bo'ladi. Ya'ni arablar usma-us bo'lishi sababi shunda ekanki, ular bu dunyoda o'zlari to'g'ri yo'lga yurmadilar. Buning uchun bir azob, to'g'ri yo'lga yurishga boshqalarini qo'ymadilar, g'uvo qiladilar, yo'lini to'sadilar, har xil so'zlar bilan yoki ishlar bilan ularga qarshilik qiladilar. Buning uchun ham ikki marotaba azob bo'ladi ularga. Yoki yana bir ma'noga agar razm soladigan bo'lsak, ularga Alloh taolo buyurgan amrlari, buyruqlari bor edi: ibodat qilish, yaxshi yo'lda yurish, halol pokiza bo'lish, haqiqat go'y bo'lish, haqiqat tomonda bo'lish Alloh tomonidan buyurilgan edi, ammo ular uni tark qildilar. Buning uchun bir azob. Allohni yana bir qaytariqlari bor edi: nahiy qilgan ba'zi ishlarni qilmanglar deb qaytargan edi, o'sha ishlarni ular qilaverdilar. Buning uchun esa ularga ikkinchi marotaba azob, ikki barobar azob bo'ladi, deydilar. Ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun. Ular eshitishga qurblari yo'q edi va ular ko'ra olmas edilar. Ya'ni bu dunyodagi holatlari, ya'ni haqiqatni eshita olmasdilar. Haq gap ularga yoqmas edi. Yoki eshitsalar ham amal qilmasdilar. Undan ibrat olmasdilar. Bu eshitmaydigan odamga o'xshaydi. Va ko'zlari bilan ko'rib, unga ibrat nazar bilan qaramasdilar. Odamlarni ibodat qilayotgani, namoz o'qiyotganlarini ko'rardilar. Ayniqsa qiynalib namoz o'qiyotganlarini, mashaqqat chekayotganlarini ko'rardilar, unga ahamiyat bermasdilar. Ibrat nazari bilan qaramasdilar, o'zlari masalan namoz o'qimaydilar, ibodat qilmasdilar
yo ibodat qilayotganlarni sharoitini yaxshilamasdilar. Ko'rib indamasdan ketaverardilar. Ularning ustlaridan yomg'ir yog'sa ham, teglari loy bo'lib ketsa ham, qishda qiynalsa ham, buni ko'rib ko'rmaganga solib ketaverardilar. Balkim shu ma'nolar ham bu yerda mujassam bo'lgandir. Va ma kanu yubsirun, ya'ni qaramasdilar ular. Ko'z bilan ko'rishga yaramasdilar. Ana shunday odamlar kofirlar jumlasidan, munofiqlar jumlasidan bo'lib, qiyomatga borganda azoblari 2-3 barobar bo'lishini biz shu yerdan anglashimiz mumkin. Ulaykallazina khasiru anfusahum, ular shunday kishilarki, o'zlariga juda ko'p zarar yetkazgan odamlar. Ular o'zlariga zarar yetkazyaptilar. O'zlariga ko'proq, eng ko'p zarar yetkazgan bo'ladilar. Nafslari ziyonda qoladi. Va dalla anhum ma kanu yaftarun, bu dunyoda yolg'on yashiq yo'llar bilan gaplar bilan yurib o'tgan ishlari, ularni ibodat qilgan sanamlari, xudolari, butlari o'sha paytda ulardan yo'qoladi. Ular boshqa tomonda, ular boshqa yoqda qolib ketadilar. Yordam beradigan odam hech qanday kishi topilmaydi. La jarama annahum fil oxirati humul axsarun, hech bir shakku shubha yo'qki, oxirat kundagi eng ko'p azob tortgan, eng ko'p ziyon ko'rgan odamlar ana shular bo'ladilar. Chunki ular oxiratdagi nozu ne'matlarni bu dunyoni maishatiga almashdilar. Oxiratdagi Alloh taolo bermoqchi bo'lgan darajatlarini do'zaxni eng past tabaqalariga almashdilar. Jannatda ichiladigan, musulmonlarga nasib bo'ladigan xushbo'y ichimliklar, ajoyib nozu ne'matlarni evaziga, o'rniga do'zaxdan zahar zaqqumni o'zlari harakat qilib sotib oldilar. Innal lazina amanu va amilus solihati va akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bu yerda Alloh taolo kofir munofiqlardan keyin mu'min musulmonlarning hollarini bayon qiladi. Mu'minlar, musulmonlar iymon keltirib, yaxshi amal qilganlar va butun vujudlari bilan Parvardigorlarga berilib, Allohga qattiq ixlos bilan umr o'tkazganlar, bular jannat egalaridirlar. Jannatda ular abadul abad rohatda qoladilar, yashaydilar. Masalul fariqayn kal a'ma wal asam wal basir was sami'. Mana yuqorida o'tgan ikki toifani misolini, ko'zi ochiq odam eshitadigan odam bilan quloqi kar, ko'zi ko'r odamlarga o'xshatish mumkin. Hal yastaviyani masala afala tadakkarun, mana shu ikki toifa odam bir-biriga barobar bo'ladimi? Fikr qilinglar, o'ylanglar deydi. Ya'ni bu dunyoda Allohni aytganini qilib o'tgan kishilar, ko'zi ochiq, quloqi ochiq kishilar, ammo ibodat qilmaydigan, Allohga yo'liga yurmaydiganlar esa qulog'i kar, ko'zi ko'r odamlar. Qulog'i kar, ko'zi ko'r odamlar ular jaholat botqog'iga botib, chuqurlikka, jahannam chuqurligiga tushib ketayotganlarini ular ko'zlari bilan ko'ra olmayotibdilar. Shuning uchun ham Alloh taolo ularni ko'r odamga o'xshatdi. Surani bundan buyog'idagi 25-chi, 26-chi, 27-chi oyatlarida Alloh taolo o'tgan zamondagi ummatlardan hikoya qiladi. Ya'ni Nuh payg'ambarni Alloh insonlarga birinchi marotaba elchi qilib yuborgan ekan. Hazrati Odam otamizdan keyingi ikkinchi ota, ikkinchi odam Hazrati Nuh deydilar. Nuh payg'ambargacha o'tganlarni Alloh taolo o'zlariga payg'ambar qilib, o'zlariga o'zlarini nasihatgo'y qilgan ekan. Ammo Nuh payg'ambarni Alloh insonlarga, atrofdagi kishilarga elchi qilib, xabarchi qildi. Ular orqali, Nuh payg'ambar orqali Alloh haq yo'lga chaqirdi. Nuh payg'ambar borib, "Inni lakum nazirum mubin" degan da'vat bilan bordilarki, ya'ni ey xalq, ey qavmim, men sizlarga bir qo'rqituvchi bo'lib keldim Allohni azobidan. Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Agar sizlar shu yo'lga yurmasanglar, bir qattiq kun kelib Allohni azobi bo'lib qolarmikan deb qo'rqaman dedilar. Lekin kofirlar esa Nuh payg'ambarga javoban shunday dedilar: "Ma naraka illa basharan mislana." Biz seni faqat o'zimizga o'xshagan bir odam deb bilamiz. Seni bizdan hech qanday ortiq joying yo'q-ku, dedilar. Bu so'zlarni o'sha paytdagi boshliqlari, sayyidlari, katta kishilari, o'sha xalqning ichida obro'li, hurmatli, moldor va amaldor kishilar shu so'zni aytgan ekanlar. Keyin sen bizga o'xshagan odamsan, nari borsang, lekin sen farishta emassan, oddiy bir insonsan. Undan keyin biz qarasak, senga ergashayotganlar وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي Senga ergashayotgan odamlar, bular hammasi bir qarashda bilinadigan qambag'al, eng past tabaqa odamlar senga ergashayotibdilar. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Bu yo'lga kirganlarni bizdan biron bir ortiqlik joyini ko'rmayapmiz. Ya'ni yaratilishda ham mana biz sizlarga qaraganda ancha jismonan baquvvat, yoki bo'lmasam sizlardan biz yaxshimiz, madaniyatlimiz, yoki rizqu nasibamiz bizniki ko'proq, mol pullarimiz bizda yaxshi, ko'p, ammo sizlar bu yo'lga kirganingizlar bilan bizdan ko'ra zo'rroq odamga o'xshamaysizlar. Mollaringiz, pullaringiz bizgidan ko'p emas. Bizdan ortiq joylar yo'q. Balnazunnukum kazibin. Shuning uchun biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz, deb ular Nuh payg'ambarni so'zlariga kirmadilar. Ularcha odamgarchilik, ularcha haqiqat bu mol-u dunyo bilan u martaba, mansab bilan o'lchanardi. Hozirgi kundagi kabi Nuh payg'ambarni ham so'zlariga ana shunday puldor kishilar ko'p, amaldorlarini aksariyat qismlari yurmagan ekanlar. Bu sizlar kambag'al, mashaqqat tortadigan past tabaqa odamlar seni ketingdan ergashayotibdilar, deydilar. Ammo haqiqat esa boshqacha ekani hammaga ma'lum edi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni xabarlari Rum mamlakatiga yetib, uni imperatori Heraklga payg'ambarni da'vatlari yuborilganda, Rum imperatori Herakl Rasululloh haqlarida odamlardan so'rab surishtirgandagi aytgan so'zi e'tibor qilishimizga loyiq bir ibrat bo'ladigan narsa. Abu Sufyon o'sha mahalda Makkadagi kofirlarni eng badavlati boshliqlaridan edi. Savdo moli bilan Shomga borganda Rum imperatori Herakl Abu Sufyonni huzuriga chaqirtirib kelib, so'radiki, sizlarda bir Muhammad degan odam paydo bo'lgan ekan. Qanday odam? Deb so'radi. Savolni davom ettirdiki, Ashrafun nasi tabauhu aw du'afa'uhum. Muhammadga odamlarning ichidagi eng ulug'lari, katta-katta qo'ldan ish keladiganlari ergashayaptimi yoki zaif qambag'allari, oddiy sodda kishilar, oddiy odamlar ergashayaptimi deb so'radi. Abu Sufyon javob berdiki, bal du'afa'uhum. Yo'q, Muhammadga ergashayotgan odamlar aksariyati kambag'allar, oddiy odamlar ergashyapti. Faqala Herakl hum atba'ur rusul. O'sha oddiy odamlar qadimdan ham elchilarini Alloh taolo tomonidan yuborilgan elchilarini izidan yuradigan odamlar oddiy odamlar bo'ladi, deb javob bergan. Ya'ni bu odatdagi haqiqat shuki, oddiy odam juda ham ortiqcha maishatga beriladigan emas. O'tgan kuniga xursand bo'lib, halol poklik bilan umr kechirishga rozi bo'lgan odamlar ko'pincha haqiqatni tezroq qabul etadilar. Ammo har turli yo'llar bilan turli xil narsalarga erishib olgan odamlarni ana shunday qo'ldan ketib qolsa qo'rqatigan narsasi bor. Zo'rg'a topgan kursisi bor, zo'rg'a egallab olgan xonasi bordir. O'shandan qo'rqib ular ortiqcha narsaga jon koyitishga yuraklari betlamaydi. Ammo oddiy odamlar qo'llarida yo'qolib qolsa oh-voh chekadigan narsalar yo'q odamlarga esa bu narsa uncha og'ir tuyulmaydi. Shuning uchun haqiqatga, haq gapga ko'proq oddiy odamlar qadimdan ham ergashishlari bu hammaga ma'lum ayon edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham shunday bo'lgan. Buni o'sha Herakl ham tasdiq qilgan ekan. Hazrat Nuh payg'ambar davrlarini ham Alloh eslatib, odatda oddiy sodda odamlar, ularning qalbi ko'pincha dünyanın vasvasası bilen önce avara bulmagan, ularının miyaları artıça bimanı ilimler bilen hali tülmagan, ularga hakgab asarraq yetib baradı. Adatta ko'p narsa bilan avora bo'lib qolgan miyalari, aqllari befoyda ilmlar bilan, befoyda tasavvurlar bilan to'lib qolgan odamlar oldin o'sha joyni, o'sha miyalarini band bo'lib qolgan qismlarini bo'shatishlari kerak. Ana undan keyingina o'sha noto'g'ri tasavvurlardan xalos bo'lganlardan keyingina haqiqat ularga ham yetib boradi inshaalloh. Buguncha tafsirimizni shu yerda to'xtatamizda, bu yoqda bir ikki og'iz ba'zi bir narsalar haqida sizlarga ma'lumot beramiz. O'tgan safar juma namozida bu yerda obo havo noqulayligidan ko'p mashaqqat chekib qiynalgan odamlarni so'zlarini eshitdik. Ba'zi bir akalarimiz mana shu yerda namozda ustlaridan yomg'irlar yog'ib juda qiynalib, shu yerdan azor chekib ketganlari, undan keyin esa uylarga borib kasal bo'lib yotib qolganlarini ham xabarini aytdilar. Ular kasal bo'lganlarga achinmaydilar, qiynalganlarga achinmaydilar, chunki bu Alloh taolo yo'lda qilingan ibodat agar mashaqqat bilan bo'lgan bo'lsa, uning uchun savob bo'ladi, ajr mukofot bo'ladi. Rasululloh hadislarida agar kimki ibodat vaqtida yoki umuman hayotda bir qattiq issiqlikni sezgan paytda iloyo do'zax issiqligidan, do'zaxni harorati shiddatidan asragin deb duo qilsa, Alloh shuni nasib etadi. Qattiq sovuqni ko'rganda, sovuqqa ro'bara bo'lganda, bu dunyoni sovug'i shunchalik, mayli bunga rozimiz, sabr qilamiz, lekin oxiratni sovug'idan, do'zax jahannamni sovug'idan asragin deb xudodan so'rasa, Alloh o'sha zahoti buni bunga nasib etadi deganlar. Shuning uchun ham o'sha juma kunida bu yerda mashaqqat chekkan, azob chekkanlar Xudo xolasi savobni kattasini oladilar. Ularni ibodatlari, savoblari qo'sha-qo'sha bo'lib yoziladi. Kasal bo'lgan bo'lsalar, shuddan bir shamollab ketgan bo'lsalar, ularni topgan savoblari, ajrlari, darajalari juda ham uyog'i ulkan bo'ladi. Lekin gap bunda emas. Gap mana shu atrofimizda bizga nazar solib qarab, lekin faqat tomoshabin bo'lib turishdan nariga o'tmaydigan, shu ishlarni hal qilsa qo'lidan keladigan odamlarga ham borib taqaladi. Shunday bir tinch zamonda, shunday bir vijdon erkinligi, din erkinligi deb butun olamga doston qilib, hammaga maqtanib yuriladigan bir davrda musulmonlar mana shu ahvolda qiynalgan holda bu yerda yerlarda qolib, yomg'irda qolib namoz o'qiyman deb kasal bo'lish davom etib tursa, bu qanday gap? Juda ham odamni, ko'pchilikni xafa qildi o'sha o'tgan kungi vaziyat. Shuning uchun ham bu yerdan yoshlar emas, yana ular darrov vahma qiladilar. Odatda yoshlarni boshiga kaltak solib ta'na malomat qilishga usta akalarimiz borlar, bilamiz ularni. Lekin bu narsa o'zi ko'rinib turibdiki, yoshmi, qarimi, erkakmi, ayolmi, unisidan qat'iy nazar iymoni bor, vijdoni bor odamlarga albatta og'ir botadigan holat. Xuddi sizni musulmonlarni mensimayotgandek, qo'lingdan nima kelardi deb tashlab qo'ygandek bo'ladi. Loyda odamlarni oyog'ining tagida bosilib ketsang ham bo'laveradi. Shu san musulmon bo'ldingmi? Shu islom yo'liga kirib namoz o'qiydigan bo'ldingmi? Shuning uchun ko'chada oyoq ostida o'qisang ham bo'laveradi. A bizga o'xshab dinsiz, xudosiz bo'lganingda, mazza qiladigan joylarda o'tirarding, farklarda yurarding, yo bo'lmasam tomoshaxonalarda, video barlarda o'tirarding degandek bo'ladi. Xuddi shunday deyotgandek, shu musulmon bo'lgani uchun, iymonlik, ibodatli bo'lgani uchun bular o'tiraversin, mayli qiynasa qiynalaversin degandek odamni nafsoniyatiga tegadigan narsa ekani bu keksalarimizga ham ma'lum ekan, xudoga shukur. Mana shu masjidimizni faollaridan va mahallamizni faollaridan, mana shu Chaqchimon mahallasini ham ahli o'zi ko'rib guvoh bo'lib turishibdi. Har kungi jumada, har jumada bo'ladigan bu yerdagi hangoma hammani ko'z o'ngida bo'layotibdi. Mashinalar to'xtab qolgan, bu yoqda odamlar qiynalgan, ba'zi bir befarosat namoz o'qimaydiganlar ham har xil bo'ladi, ba'zi birlari sal farosati bo'ladi, ba'zilarda bir molli ham farosati bo'lmaydi ekan. Shunday joy namozi yozib qo'ygan joydan iflos oyog'i bilan joy namozi bosib shu yerdan shunday o'tib ketadigan bema'ni, befarosat odamlar ham bor. Lekin shunday bir necha marotaba bizga ular aytdilar shunday ishlar bo'layotibdi deb, biz mayli sabrga chaqiramiz, mayli oyog'i bilan bossa ham, boshqa narsa qilsa ham, mayli sabr qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlariga iflos narsalarni olib borib yopib ketganlar o'sha kofirlar bo'lgan, lekin rasululloh shunga sabr qilganlar, sabr qilib oxirida yengganlar. Mayli bizni joy namozimizni bosgan bo'lsa, hozircha sabr qilib turaylik, xudo insof berib ular ham kelib namoz o'qiydigan bo'lar. Agar bunday bo'lmasa, uni hech birovni haqqi birovda qolmaydi. Joy namozimizni bosgan oyoqlari hali do'zaxga o'tin bo'ladi. Hali qabrda o'sha oyoqlardan ilonlar, chayonlar so'rib, ularga jazosini yetarli beradi. Lekin ahvol bu holda davom etishi albatta yaxshi emas. O'zlarini adolatparvar, xalqparvar qilib ko'rsatadigan okalarimizga Xudo insof bersin deb bir nechta qariyalarimiz Jumhuriyatni prezidenti nomiga shu yerdagi bo'layotgan holat haqida bir iltimosnoma maktub yozib olib borib topshirib keldilar. Ularni mana shu qilgan ishlarini Allohdan umid etamiz. Natijasi xayrlik, muvaffaqiyat bilan tugashini Alloh o'zi nasib va ro'zi aylasin. Albatta insof bo'lish kerak. Masjidni ochilganiga hozir mana 2 yil bo'lgan bo'lsa, hali mana shu yonimizda bir kichkina imorat bor ko'rgan bo'lsanglar, hamma yoqdan kelayotgan odamlarni ko'zi tushadi. Ko'rganlar bu juda ayvonlar chiroyli bo'pti deb o'tib ketadi, lekin ana shu imorat bir qora dog' bo'lib, shu yerda bir xunuk bo'lib turibdi. Shu yer aslida masjidni joyi. Ilgari masjid bo'lgan, shu masjidning atrofida vaqflar bo'lgan bir paytlar, ota-bobolarimiz bizni kunimiz bolalarimizga qolmasin deb masjid qurgan bo'lsa, atrofidan bir necha tanob joyni ham qo'shib berishgan. Lekin keyin kelgan nobakor farzandlar, nonko'r, ba'zi bir xudosiz iymonini yutib olgan farzandlar u vaqf yerlari ham egalladi, hammasini bosib oldi, o'ziga faqatgina shaxsiy daromad manbaga aylantirdi, oxir masjid ham qolmadi, masjidni ham ba'zi yerda bo'lib gilamlarni hatto parcha parcha qilib bo'lib olib ketishgan ekan. Mana shu yerda Mahkama masjid degan bir qadimiy masjid, mana hozir nomi bor, o'zi yo'q. Shuni o'sha paytda bir xudosiz kofirlar shu ota-bobomizni qurib ketgan masjidlarini yopish bilangina kifoyalanmasdan buzib, parchalab, yo'q qilib, nesnobud qildi. O'shalarni o'zi ham nesnobud bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Hozir balkim azobda yotgandir. O'shalarni buzgan odamlar, qarshilik qilgan odamlar, oyoq osti qilganlarni o'zi o'layotgan mahalda xorizor bo'lib, rasvo bo'lib, rosa ham bir sharmanda chiqib o'lganlarini eshitganmiz. O'sha yerda shu Mahkama masjidni butun xonaqohi bilan to'ldirib solingan qaysidir bir xorijiy mamlakatdan keltirilgan gilamni o'sha vaqtdagi xudosizlar parcha-parcha qilib, qiyma-qiyma qilib uylarga olib ketishgan ekan. O'shani olib hazm qilib olgan bo'lsa, balli, lekin u yoqda Alloh taolo uni jazosini, javobini beradi albatta. Endi insof, yana insofga chaqiramiz. Uy so'rayotganimiz yo'q, kvartira so'rayotganimiz yo'q. Ba'zi birlarimiz birodarlarimizni uyda yashayapmiz. Mayli bizga joy kerak emas. Bizga xona, uy, qasr, kvartira ham hech narsa kerak emas. Mana shu masjidni ishi bitsa bo'ldi. Musulmonlar bemalol, xotirjam ibodat qilganini ko'rib, xotirjam bo'lib, keyin o'zimiz ham xotirjamroq uyda yotsak, keyin xotirjam uyqumiz keladi. Lekin hayronman, o'sha yerda 2 yildan buyoqda ularga aytilyapti, gapirilyapti. Kap-katta odamlar, keksalar, oqsoqollar, urush qatnashchilari, nogironlar necha marotaba borib o'sha mutasaddi odamlarning ostonasida turib sarg'ayib, yana hech narsa undira olmasdan qoq-quruq qaytib kelaveradilar. Alloh insof bersin, yana takror aytaman. Yaqinda hamma o'ladi. Men ham o'laman, o'sha rais polkomdagi ham o'ladi. Anu obkomdagi ham undan kattaroq, hamma o'ladi bu dunyoga. Hech kim ustun bo'lmaydi. Vaqtincha bergan Alloh taolo bu kursini ham, kabinetni ham, bu siyosatlarni ham vaqtincha. Ha, bundan kattaroq siyosat yurgizadiganlar nima bo'ldi? O'ylamagan edingiz, shunaqa bo'ladi deb yetti uxlasangiz shuga kirmagan. SSSR degan narsa parchalanib ketadi degan gapni bundan 3-4 yil aytgan odamni jinniga chiqarish turgan gap edi. Ha, bu Xudoning qudrati. Alloh bo'ldi, bas qil, tamam, yo'qol desa o'sha zahoti yo'qolar ekan. Alloh taolo, yana takror aytamiz, insof bersin, To'xtaboyvachchani Alloh taolo yotgan joylarini nurga cho'ndirsin. Boshlagan otalarimizning ishlari oxirga muvaffaqiyat bilan yetsin. Shu yo'lga kimki o'zini hissasini qo'shsa, Alloh unga jannatdan joy ato qilsin. Xudo o'zi tavfiq hidoyatini nasib aylasin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.